Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Până la sfârșitul ediției de data trecută, ne-ați prezentat ce s-a întâmplat la cincizecime, ne-ați explicat care sunt profunzimile predicii lui Petru și care au fost rezultatele predicii, pentru că Duhul Sfânt era acolo, căzuse peste ucenici, dar în același timp i-a străpuns în inimă și pe ascultătorii lui și am văzut că ei au avut întrebări ce să facă în această situație și se adresează foarte frumos lui Petru, nu-l mai consideră că ar fi plin de most, ci spune: frate Petru, ceea ce înseamnă că ceva s-a schimbat în mentalitatea lor. Dar de aici pătrundem în capitolul al treilea al cărții Faptelor Apostolilor. Minunea din ziua cincizecimii a fost urmată de multe altele în săptămânile care au urmat. Însă una dintre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut prin intermediul apostolilor ne este redată, amănunțit în Cartea Faptelor, aici în capitolul al treilea. Probabil că i s-a acordat un tratament special acestei minuni, pentru că ea vine să completeze mesajul din ziua cincizecimii. Așa că vă rog să ne-o prezentați.
Da, este, lângă vorbirea miraculoasă în limbii, mă rog, care cumva a validat această minune în viața lor și impactul Duhului Sfânt, această minune are și un rol nu neapărat misiologic, dar este foarte interesantă. Învierea lui Iisus din Nazaret a deschis în fața lor nouă perspectivă. Nu vorbim de perspectiva unei vieți mai bune, deși nu mulți înțelegeau acest lucru. Au rămas cumva tributari mulți mentalității multor oameni din vremea lui Hristos, care îl urmau pentru pâine, pește și alte lucruri. Acum, perspectiva aceasta nouă, când vorbim de iertarea păcatelor, de intrarea în biserică, pur și simplu, chiar dacă ne uităm la ultima parte a capitolului 2, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în înfrângerea pâinii, rugăciuni, și spune că, la un moment dat, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele, averile și banii și împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți la templu în fiecare zi, frângeau pâine, adică totul se petrecea împreună. Au ajuns la o coeziune foarte interesantă, foarte puternică, și la un moment dat îmi place mult ce spune ultima parte a versetului 46 și 47, prima parte: ei luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Această nouă realitate din viața lor a schimbat viața așa de mult încât, deși aveau aceleași probleme, ei trăiau cu bucuria mântuirii, aveau aceleași probleme, dar s-au făcut plăcuți înaintea întregului norod. E interesant, adică acel noroc care în urmă cu câteva luni strigau răstignește-l, acum s-au făcut plăcuți, nu la fel umbla și Iisus, nu la fel se întâmpla. Iisus, deși el pretindea că este Mesia, aceștia pretindeau că el este Mesia, aceleași învățături, aceleași comportamente, numai că acum erau plăcuți. Tocmai că minunea săvârșită care a confirmat că Iisus este Mesia a schimbat și gândirea poporului. Și găsim pe de altă parte și un efect întârziat al lucrării lui Iisus. Deși la moartea lui Iisus părea un eșec ce s-a întâmplat, domnule, câți au crezut în el din popor, dar ce s-a întâmplat acum, totuși găsim și un efect foarte bun. Dar interesant că în predicarea lor nu ni se spune neapărat că Petru predica vreun fel de evanghelia prosperității. O să ziceți bine, o să fie bine. Nu, pur și simplu Petru mergea pe partea pur spirituală. Asta mi se pare fascinant, pentru că atunci când vorbim de ce se întâmplă, ologul de naștere, oferta lui Petru a fost foarte interesantă aici. Argint și aur n-am să-ți dau, dar ce am îți dau. Găsesc o mare diferență între ce a oferit atunci biserica și ce oferă acum biserica. Probabil că acest om, dacă ar fi primit de la început bani, era bucuros, pentru că primea bani. Era cel mai bun loc. Nu știu dacă era bătaie pe locuri ca la cerșit în acea zonă, dar să fii la templu, când oamenii vin la templu sunt mai sensibili spiritual, acolo era un loc foarte bine cotat. Însă Petru îi oferă altceva și îi oferă nu doar pentru că nu avea deloc bani. Poate că dacă ar fi căutat pe undeva găsea ceva bani, dar Petru îi oferă ceva ce avea și nu avea el, avea doar Hristos, îi spune numele lui Hristos. Mă întreb astăzi, biserica ce ar oferi? Pentru că dacă o
biserică... Astăzi când are aur și argint.
Tocmai aici este partea... Nu spun că este greșit să ai aur și argint, dar faptul că nu mai putem oferi ca biserică creștină vindecare și nu insist doar acum asupra unor minuni. Sunt convins că Dumnezeu face și astăzi minuni, dar vorbim așa per total. Cât mai lucrează Duhul Sfânt în viața noastră a bisericii față de biserica apostolică? Aici este o mare durere și cred că astăzi biserica cumva și-a uitat menirea, pentru că în final acest cercetător cu siguranță că a fost mult mai bucuros decât să primească niște bani pe care fi putut cheltui în scurt timp. El a fost vindecat și își putea vedea de viața lui în continuare. Mi se pare foarte, foarte interesant această abordare.
Mă gândesc, domnule pastor, că în vremurile acelea speciale, pentru că noi vorbim despre niște vremuri speciale, de fapt, când aveau loc minuni, vederea unui infirm care 10 ani a ajutorat la poarta templului, ar fi putut să se nască întrebarea că era poarta templului Creatorului, poarta templului lui Dumnezeu. Ar fi putut să se nască întrebarea, oare de ce dacă avem un creator iubitor, un creator atotputernic, un creator care poate să fie prezent acolo unde există durere, există creaturi ale lui care să sufere nu orice, ci de un handicap congenital. Omul acela s-a născut în felul acela olog.
Da, aș merge pe ideea că sunt, în general, sunt trei teorii care s-au dezvoltat de-a lungul timpului pentru a da răspuns la asemenea dilemă. Pentru că e normal, când crezi într-un Dumnezeu care este atotputernic, care este iubitor, care a confirmat că poate face multe lucruri, dar care îngăduie și multe lucruri, stai și ești cumva perplex în fața unor lucruri de nesuportat. Și am observat că sunt trei viziuni care s-au conturat de-a lungul timpului și, mă rog, se consolidează pe zi ce trece. În primul rând, sunt oameni care spun, domnule, da, Dumnezeu, Biblia ne spune că răul este din cauza păcatului omului, omul s-a răzvrătit și acum suportăm consecințele. Asta e. Și de la consecințele generice, când vorbim de păcat în sine generic, care a produs multe lucruri, s-a ajuns că astăzi... Și în vechime și astăzi sunt destul de mulți oameni care spun, domnule, că fiecare problema noastră, chiar o boală particulară, o răceală banală, este rezultatul unui păcat anume. Că vorbim de neglijență, avem un păcat. Și cumva se asociază boala cu păcatul. Găsim în Ioan 9 un alt exemplu, un orb din naștere, deci era orb acum din naștere, unde și ucenicii au întrebat, domnule, cine a păcătuit? Adică orbirea este cumva consecința unui păcat specific. Iisus contrazice acest punct de vedere. Mai este un alt punct de vedere care merge pe ideea, domnule, totul e haos, ce treabă avem cu Dumnezeu? Adică sunt oameni care spun, domnule, Dumnezeu e cu treaba lui, noi cu treaba noastră, sau nu e Dumnezeu, adică sunt forțe imateriale, impersonale, care conduc destinele noastre. Și pe lângă faptul că Dumnezeu n-ar exista, adică suntem la cheremul acestor lucruri, oricât ai încerca, și găsim și explicații în societate. Dom'le, un om care fumează 90 de ani n-are nicio problemă. Un om care nu fumează și vrea să trăiască curat face cancer pulmonar. Unde este logica aici? Și putem să dăm foarte multe exemple, deși aceștia care aduc aceste exemple, care sunt excepții, nu aduc și statistice reale. Câți oameni fac cancer pulmonar din cauza fumatului? Adică statisticile vorbesc de la sine, da? Dar sunt excepții care de multe ori sunt speculate și folosite pentru a contesta o ordine cosmică. Și mai sunt și alții care spun, domnule, Dumnezeu există. El poate, dar el a lăsat ca lumea să-și urmeze cursurile natural, firesc, până când va interveni la a doua venire în istorie. Până atunci el nu se bagă în istoria noastră, suntem cumva la cheremul hazardului. E hazard, este... Nu, deci totul e o întâmplare. Trăiește cine are noroc, moare cine nu are noroc, restul să fim credincioși și la sfârșit Dumnezeu e treaba lui. Adică aceștia nu cred în modul în care Dumnezeu conduce istoria permanent astăzi. Și aceste teorii s-au dezvoltat tocmai pentru a chipurile pentru a apărarea lui Dumnezeu. Că dacă Dumnezeu este bun, iubitor, de ce îngăduie? Bă, nu se implică. Nu-i place, nu se implică, e altă treabă aici. Nu cred că trebuie să ajungem aici. Din ceea ce observăm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu a intervenit permanent în istorie. Da, sunt lucruri pe care nu le înțelegem. Nu le înțelegem. Dar cred că n-ar fi indicat să lăsăm ca aceste întrebări să-și pună... Mai gândiți-vă, dacă vorbim de această vindecare asta, nu ar fi putut mai simplu Domnul Hristos să le spună ucenicilor, măi băieți, eu v-am dat însărcinare să predicați Evanghelia, dar și putere să scoateți dar să vindecați. Luați-o la rând, ca oile la pășune. Radeți tot. Începeți din Ierusalim, vă întindeți, aveți putere și vindecați absolut orice, absolut totul. Găsim imagini în Sfânta Scriptură, în Evanghelie, când Iisus a vindecat pe toți cei dintr-o zonă. I-au adus la el. Dar trebuie să fim realiști și să observăm că Iisus n-a vindecat pe absolut toți oamenii. Nici ucenicii aveau puterea. Descoperim dacă nu au fost toți vindecați, că aici vorbim de o filozofie a lui Dumnezeu. Scopul primordial al bisericii nu e să vindece pe toți oamenii, ci să ofere Evanghelia, care ne spune că într-un final Dumnezeu va rezolva toate problemele umanității și a păcatului și a bolii și a morții. Ce se întâmplă cu aceste minuni sunt doar demonstrații ale lui Dumnezeu că pregustări escatologice sunt acestea. Nu e o întâmplare că în Evanghelii minunile sunt făcute numite semne. De cele mai multe ori sunt semne numite, pentru că ele arătau spre ceva. Mi se pare fascinant. Dumnezeu nu și-a propus ca biserica să fie o biserică filantropică, o societate de așa
pe acțiune. Binefacere doar.
De binefacere, domnule, vindecați, înviați, dați pâine și hrană și atât.
Doar scop nu, social.
Evanghelia are și o dimensiune socială, dar este cumva cumva o urmare naturală și o dimensiune totuși limitată. Biserica nici atunci și nici acum nu are puterea să-și îngrijească proprii răniți și problemele materiale din sânul ei, cu atât mai puțin când vorbești de lumea întreagă. Dar Evanghelia este în primul rând. De aceea cred că aceste minuni erau doar demonstrații pentru ceea ce sau în favoarea lumii viitoare, când Iisus va pune capăt oricăror boli, va pune capăt morții și asta e demonstrația. Dacă noi putem în numele Lui, că El face prin noi, cu atât mai mult El va putea atunci și va fi împlinit. Dar să tragem concluzii că de fapt El nu se implică, nu-L interesează sau Dumnezeu nu-i treaba Lui, noi este haos, n-aș accepta acest punct de vedere.
E bine că ați adus discuția pe direcția aceasta, pentru că s-ar fi putut naște o întrebare. Bine, domnule, dacă sunt posibile așa de multe minuni, de ce nu începe era mesianică? Dacă Petru și Ioan au puterea să vindece un olog din naștere, de ce nu îi vindecă pe toți infirmii, cum spuneați dumneavoastră? Să se ducă până la capătul lumii și să îi vindece pe toți bolnavii. E, și Petru vine cu o explicație. Care este explicația lui Petru?
Asta îmi place la Petru și interesant că Petru și Ioan și-au asumat amândoi acest lucru. Deși Petru a vorbit cu acest teolog, amândoi și-au asumat această minune cumva. Ei, interesant, și-au asumat nu în sensul că au săvârșit-o ei, ci că prin ei s-a făcut. Ei nu și-a rogă merite. Mie îmi place mult ce spune Petru. De ce vă uitați la noi ca și când prin mâna noastră sau prin forța noastră, de ce vă mirați? Nu vă mirați, adică minunea aceasta nu a fost și Iisus între voi, adică a făcut minuni mai mari și nu l-ați crezut. De ce vă mirați? Este chiar, îmi place mult această întrebare, de ce vă uitați cu ochii țintă la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Îmi place mult că aici Petru cumva vrea să stopeze ceea ce putea degenera într-un cult al personalității. Pentru că, observând că mai târziu au fost destul de mulți oameni și în vremea lor care și-asumau multe merite Și există acest cult al unor oameni care, deși poate că ei nu și-au dorit, dar urmașilor sau adepților au dezvoltat un cult al unei persoane, cum de cultul sfinților, ca și când ei adună supramerite. Poate că în timpul vieții lor au fost oameni smeriți, onești, înaintea lui Dumnezeu, credincioși, poate că Dumnezeu a făcut prin ei anumite lucruri interesante, dar să dezvolți un cult al lor, prin această întrebare, contrazice sau cumva dă la o parte orice încercare de a crea un cult al unei persoane. Doamne, nu prin puterea noastră. N-am, sau prin evlavia noastră am făcut acest lucru. Nu. În numele lui Hristos se întâmplă totul. Asta mi se pare foarte important de amintit. Și Petru dă dovadă de umilință aici. Aici este fascinant ce înseamnă Duhul Sfânt în viața omului. Dacă până la moartea lui Hristos este lupta între ei care să fie mai mare, și observăm că totdeauna a fost frecușul ăsta. Cine să fie mai mare?
Cine să stea la dreapta și
Cine să stea la
și la
dreapta, la
stânga?
stânga? Era o luptă continuă. Chiar și în momentele când Domnul Hristos era străpuns de o tristețe de moarte până la crucificare, ei aveau acest lucru în minte. Nici nu le păsa de suferința Domnului. Care să fie mai mare? Ora, acum când ei au această putere să vindece, să facă minuni prin Duhul Sfânt, nu și asumă acest lucru. Și e drept că nu și-asumă, că nu era lor puterea. Și interesant că ei nu făceau minuni când vreau ei, ci când vrea Domnul făceau minuni. Mi se pare fascinant și aici văd ce înseamnă umilința care vine ca un rod al Duhului Sfânt în viața lor.
Petru vine și le dă o explicație la o întrebare nerostită, ca cea pe care o emiteam eu adineauri. Și vedem că Petru este în realitate un orator și el începe cu un soi de captatio benevolenție și spune: Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov, Dumnezeu părinților noștri, a proslăvit pe robul său Isus. Ce vrea să spună de fapt prin ceea ce spune el, prin această captatio benevolenție?
Același stil vedem și la Ștefan, când a avut cu discursul, da, pare la început un discurs, ăsta ce vrea să, el nu știe ce să spune și spune și el acum o chestie, pentru că informația în sine era atât de cunoscută, pe cine nu știa că Avraam, Isaac și Iacov, așa erau numiți ca patriarhi. Formula Dumnezeului Avraam și Isaac și Iacov era cunoscută de ei, adică, dar Petru vrea să demonstreze un lucru aici. Petru vrea să arate cum Dumnezeu a condus poporul până la zona aceasta când vorbim de Mesia. Este interesant că atunci când vorbim de felul în care a întemeiat poporul Israel și când au început să apară profețiile mesianice, Petru vrea să demonstreze acest lucru. Este cumva al doilea discurs al său. Avem capitolul 2 și acum e un alt discurs. Vrea să demonstreze că ce se întâmplă, se întâmplă pentru că vorbim de un Isus care s-a înălțat la ceruri. Îmi place mult această încercare a lui de a atrage atenția lumii asupra unui curs al istoriei bine stabilit. Aici este dovada că nu trăim într-un hazard, într-un haos ideologic, într-un haos existențial unde noi nici nu știm ce se întâmplă. Petru vede clar un drum liniar. De când a început Dumnezeu până ce se întâmplă acum, el totdeauna merge pe această direcție și îmi place mult această abordare a lui Petru. Și apoi, vorbind de Moise și alții, aici ne arată că Dumnezeu își conduce istoria și că tot ce s-a întâmplat, că a fost clar în planul lui Dumnezeu și totul e tapizat. Nimic nu se pierde, Dumnezeu nu se... Am uitat ceva, gata, hai că... Nu este cârpaci Dumnezeu. Nu este
Nu
un cârpaci istoric.
improvizează.
Nu improvizează Dumnezeu. Totul este în planul lui. Și asta este o dovadă că Dumnezeu conduce istoria.
Și așa cum spune Petru aici în capitolul 3, versetele 21-24, de fapt, ceea ce străbate toate cărțile profeților, ce spun toți profeții, e cu începere de la Samuel, și anume că Dumnezeu va trimite pe izbăvitorul, împăratul, robul, Mesia, și că într-o zi Dumnezeu va restaura tot ceea ce au spus profeții că va restaura cu adevărat.
Da, este... Mă gândesc la Petru, ce simțăminte avea atunci când vorbea despre Isus, când mulți dintre cei ce erau mulțime știau că el s-a lepădat de Hristos. Petru și-a rezolvat această problemă. Când au stat cu ceilalți în camera de sus, când ei și-au mărturisit păcatele unii altora și-au dat seama că au greșit.
Și a rezolvat-o cu Iisus.
Și cu Iisus, da. Dacă ne uităm în Ioan 21, atunci când Iisus îi spune paște oile mele, mielușei, oițele, Petru este cumva relegitimat în slujba de apostol. Însă acest lucru era cunoscut de apostoli, dar mulțime nu știau acest lucru. Însă minunea pe care i-au săvârșit-o era o dovadă clară, pentru că prin Petru s-a săvârșit minunea, că Petru nu vorbește în dodii, el nu a fost un om care a plecat de la stăpân. Și pot, adică pot, poate fi întrebat, tu cum poți, de unde știi tu că așa ceva este? Ești așa încrezător, mai ales că atunci când vorbim de interpretarea profețiilor, vă dați seama că poate unii dintre doctorii în teologie de la templu, cine sunteți voi, mă, să ne dați voi lecții de teologie? Știți voi mai bine că noi acest lucru, adică dacă noi după ani de studiu, zeci de ani, sute de ani de studiu sistematic, noi nu am ajuns la concluzia asta. Voi cine sunteți să spuneți că el e Mesia și că de fapt profețiile se împlinesc în Mesia? Și asta e foarte... Și Petru spune, domnule, nu dovada teologul. Asta mi se pare că lipsește bisericii de astăzi. O astfel de minune este mai puternică decât orice demonstrație teologică. Și vreau să fiu bineînțeles. Nu spun că fundamentul credinței noastre trebuie să fie o minune anume. Nu, Scriptura este fundamentul credinței.
Și minune mai mare decât întruparea lui Hristos și tot ce a făcut el pentru noi nu există. Da. De altfel n-am avea nevoie.
Exact. Dar în contextul acesta al Bisericii Apostolice, cred că ei aveau nevoie de astfel de minuni. Pentru că totuși vorbim de o fază incipientă. E greu să răzbați prin înverșunarea evreilor și înverșunarea poporului ăsta, Imperiul Roman, deși la început nu aveau ei prea multe probleme cu Imperiul Roman. Dar noi i-am dorit vindecare. Deci pur și simplu vindecarea ologului era dovada de necontestat. Nu puteau contesta. Nu mai puteau să spună liderii, domnule, asta e făcătură. Nu, asta n-a fost olog. Când știau toți, de ani de zile el mergea acolo. Adică nu poți juca teatru ani de zile. Și acum, dintr-o dată, este vindecat. Și vă dați seama că în acest context, el, când spune Petru, în numele lui Hristos a făcut aceste lucruri, nu noi, n-a fost ușor pentru liderii de la templu. N-a fost ușor pentru că pentru ei era dovada clară că Iisus a înviat. Și mă gândesc ce simțeau ei. Noi l-am răstignit, și nu doar că l-au răstignit. L-au huiduit, i-au smuls barba, spune Scriptura. L-au piciuit, l-au păruit, l-au scuipat.
I-au pus corona aia de spini, i-au înfipt-o în cap.
Ce s-o fi gândit acel om din Sinedriu care l-a scuipat pe Iisus în față și a smuls barba când știi că El este Domnul în sala dreapta lui Dumnezeu și că va reveni și vedea ochi în ochi cu El? Asta e foarte... Chiar amintește aici, Petru, voi l-ați dat în mâna lui Pilat, v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era Pilat, unul dintre păgâni, era de părere să-i dea drumul, că nu era vinovat. Dar voi ați vrut neapărat să faceți acest lucru. Apoi avem un text. Voi l-ați lepădat pe cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dărească un ucigaș. Li se reamintește de momentul când au ales pe Baraba în locul lui Iisus, adică alege un... Era un tâlhar, dar nu de orice tâlhar, era un zelot care...
Da, pentru ei era un erou.
Da, un erou. În acest context, el spune că l-ați lepădat pe cel sfânt. Un alt text, ați omorât pe Domnul Vieții. Și când spune Domnul Vieții, se referă la Creatorul. El era viața. L-ați omorât. Petru a avut foarte mult curaj. Și aici se observă caracterul incisiv al lui Petru și al Evangheliei, deși Petru aici nu vorbește ca să-i condamne, ci să-i trezească să se întoarcă la Dumnezeu. Că în ciuda ceea ce au făcut, ei pot să fie iertați de... Asta era Evanghelia pentru ei. Domnule, voi ați făcut aceste lucruri. Noi vă spunem realitatea. Voi ați făcut asta. Cine este el, ce ați făcut voi lui, este foarte, foarte, foarte rău. Deci este un proces greu aici. Dar voi puteți să fiți salvați. Din nefericire, nu toți. Au rămas foarte mulți dintre liderii cu grumaj înțepeniți, cum spune Scriptura, și nu s-au pocăit, deși aveau dovada vie că Iisus este Mesia.
Luăm aici o scurtă pauză muzicală, domnule pastor, dragi prieteni. Nu vă îndepărtați de aparatele de radio, de televizoare, de calculatoare. Pe ce ne urmăriți dumneavoastră? Pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre propovăduirea Creatorului vieții. Hristos este Creatorul vieții. Asta este ceea ce făceau în realitate apostolii, începând cu perioada de la cincizecime încolo. Domnule pastor, Petru, în momentul în care le vorbește oamenilor după ce-l vindecă prin puterea lui Hristos pe ologul de la poarta templului, se referă la păcatele națiunii, însă în niciun caz n-am putea să-l acuzăm pe Petru de antisemitism. În aceeași manieră în care vorbește Petru, au vorbit o pleiadă întreagă de profeți pe care îi găsim în Vechiul Testament.
Nici pe departe nu-l putem bănui pe Petru de antisemitism, cum nici pe Apostolul Pavel. Petru însuși era un evreu, adică...
Un evreu adevărat.
Nucleul bisericii era din evrei constituit, ucenicii erau evrei, apostolii. Însă Petru mai degrabă amendează niște comportamente specifice. Deci aici nu avem de-a face cu o acuză adusă etniei, evreilor, ci anumitor lideri. În limbajul biblic, în general, când vorbim de iudei care se împotriveau, erau anumiți lideri trebuie să înțelegem semantica biblică. Erau anumiți lideri care s-au împotrivit lui Hristos și aici Petru acuză niște comportamente. De-aia el specifică, l-ați dat lui Pilat, adică el face aluzie la niște evenimente concrete din procesul lui Hristos, de care aceștia erau pe deplin conștienți. Dar nici pe departe nu-l vedem pe Petru făcând, eu știu, având o atitudine antisemită, păi ce era împotriva lui însuși, adică nu, biserica în general nu trebuie să abordeze treaba aceasta, deși vorbim, dacă ne gândim la perioada bisericii primare spre medievale, acolo avem de-a face cu tendințe antisemite, adică problema sabatului a avut clar o tendința antisemită, adică înălăturarea lui din închinarea bisericii a avut o componentă antisemită. Ei, evrei, l-au răsnit pe Domnul. Stai puțin, evrei, nu doar în anumiți lideri. Dar nu vorbim de Petru, niciun caz aici. El mai degrabă insistă că Dumnezeu nu doar să rupă legământul dintre el și Avram. Nu, Apostolul Pavel preia acest lucru în Epistola către Romani, spunând că lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea și de alegerea făcută. Nu-i pare rău. Dar condiția este ca să rămâi fidel legământului și pe acest lucru insistă. De aceea spune, după ce îi acuză sau îi acuză, doar le pune în față situația reală. Dom'le, asta ați făcut voi. El le spune, pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, adică șansa există. Chiar și faptul că au dat la moarte pe Domnul vieții, nu era un păcat atât de mare ce nu putea fi iertat. Asta mi se pare fascinant.
Că oricum Iisus ar fi murit.
Asta e altă problemă, da. Dar nu putea, și aici o dovadă că și Iuda putea fi iertat. Chiar același principiu, adică nu-l văd pe Iuda mai vinovat decât preoții. Nu-l văd pe Iuda, dar faptul că se puteau pocăi, asta e o dovadă că orice păcat poate fi iertat, când vorbim de păcatele acestea pe care le comitem. Aici mi se pare foarte clar, adică nu, nici pe departe nu putem vorbi de așa ceva și nici astăzi nu văd indicată această tendință antisemită evrei. Sau că evrei, că vorbim de holocaust, asta pentru că au făcut ce au făcut Iisus, nici pe departe. Dacă vorbim de niște vinovați, vorbim de cei din generația lui Hristos și de anumiți oameni din generația lui. Faptul că de-a lungul timpului evrei nu l-au primit pe Hristos, păi vreau să întreb eu, cu ce se deosebesc evrei de-a lungul milenii, celor două milenii care nu l-au primit pe Hristos, cu ce se deosebesc față de multe generații de creștini care, deși formal sunt creștini, dar n-au nicio treabă cu Biblia, n-au nicio treabă cu Hristos. La nivel moral este diferență? Nicio diferență. De aceea nu cred că trebuie să interpretăm chiar istoria evreilor din nefericire grea prin prisma acestui proces al lui Hristos.
Și să ne gândim la felul în care au fost tratați în Evul Mediu, evrei de către creștini. Păi e greu să fii tratat în felul acela și să-L primești pe Hristos.
Exact. Ce imagine să ai tu despre Hristos când tu, ca biserică, ești o biserică persecutoare, ești un monstru la nivelul comportamental în societatea atunci. Este, mă rog, dar în cazul lui Petru nu vorbim deloc de antisemitism.
Nu știu cum considerați dumneavoastră, o să ne spuneți. Eu cred că în felul în care prezintă Petru Evanghelia creștină, avem o lecție și ea ne este destinată și nouă.
Este, Petru ne prezintă o imagine echilibrată a ceea ce înseamnă rolul bisericii în societate. Există două aripi ale acestei misiuni ale bisericii pe care trebuie să le folosim în același timp. Numai așa biserica își poate menține echilibrul. Vorbim pe de o parte de discursul teologic, vestirea Evangheliei propriu-zise ca informație și pe de altă parte vorbim de rolul social pe care biserica trebuie să-l aibă. A accentua un aspect în detrimentul celuilalt înseamnă să zburăm cu o aripă și nu prea putem zbura cu o aripă. Adică, dacă vorbim doar de teologie, doar de mesajul teologic, într-o lume care este plină de suferință, oameni flămânzi, oameni dezbrăcați, oameni bolnavi, este greu să găsești oameni receptivi la Evanghelie când ei au problema aceasta. Să nu uităm, dacă privim Evanghelia în profunzime, din activitatea lui Hristos, observăm cele două aspecte, predicarea și vindecarea. La un moment dat, dacă facem o statistică, putem descoperi că au fost mai multe vindecări decât... Iar dacă minuni de astea pe partea materială n-au fost foarte multe, dar vindecări au fost. Cred că biserica aici trebuie să insiste. când vorbim de partea, dimensiunea socială a Evangheliei, mulți se gândesc la împlinirea unor nevoi fizice, materiale, dar să nu ne amăgim. Biserica nu este chemată să împlinească nevoile materiale tuturor oamenilor. Cât poți să faci, faci. Principiul biblic este întâi cei din casă, așa cum spune și, dacă nu mă șel, Iacov, cei din casă și apoi cei din afară, dar găsim și prin epistolele lui Pavel, văduvele, orfanii, oamenii în vârstă erau categorii defavorizate și vulnerabile și trebuia să fie sub protecția bisericii. Însă sunt și foarte vehemenți când vine vorba de cei care profitau de pe urma aceasta și vreau să primească fără să muncească și Pavel este foarte, nu oricine primește, erau foarte atenți. Dar biserica are nevoie să-și dezvolte și această zonă a lucrării de vindecare și există sistemul sănătății care poate fi folosit în direcția aceasta foarte bine, dar a dezechilibrat cele două lucruri pentru că sunt oameni care, de exemplu, astăzi, oamenii nu vor să audă de păcat. Pentru Evanghelia înseamnă doar chemarea la viață veșnică, la împăcare cu Dumnezeu, dar nu le spui despre păcat. Nu recunosc păcatul. Păcatul a ieșit din vocabularul societății moderne. Cuvântul păcat, sunt deranjați. Poți fi acuzat că ești, eu știu, ciudat. Poți fi dat în judecată pentru și de creștini. Dar când vorbim de chemarea la pocăință, asta presupune recunoașterea unui păcat. Oamenii preferă să, eu știu, să primească caritatea bisericii, dar nu pe Mântuitorul ei. Preferă să aleagă ucigașul, preferă păcatul, adică se vede și vorbim de cei care astăzi sunt creștini și se vede astăzi că există o tendință de a îngădui cât mai multe lucruri și de a-ți fabrica un sistem teologic care se potrivească unor porniri astfel încât să justifice multe lucruri și Hristos este și în final ar prefera lumea paradisul, dar fără Hristos, fără sacrificii care duc la paradis. Din nefericire sunt societatea și Petru ne învață că nu putem să fim neatenți. Biserica, într-adevăr, are menirea să facă multe lucruri în societate, dar în primul rând trebuie să predice Evanghelia. O implicare socială fără Evanghelie, care înseamnă și recunoașterea păcatului, înseamnă și mustrare, înseamnă certare, înseamnă, nu duce la nimic bun.
Asta este principala sarcină a bisericii, să-L propovăduiască pe Hristos, să propovăduiască Evanghelia Lui.
Exact.
Și în același timp trebuie să fim siguri de un lucru, să ne fie foarte clar că nu va fi nicio restaurare a împărăției, nu va fi nicio vreme de înviorare, ca să folosesc termeni biblici, exprimări biblice, nicio așezare din nou a tuturor lucrurilor despre care au promis profeții că vor fi restaurate, până când? Până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos.
Asta e foarte important să înțelegem și vreau să citesc acest verset pe care l-ați amintit din Fapte 3 cu 19 și la 21. Pocăiți-vă doar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care celul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. E foarte important, adică aici Petru nu spune că Dumnezeu a promis vremurile de înviorare și de rezolvare în această istorie. Nu. Dacă mulți se gândesc că, gata, biserica va face lucruri și o să fie totul perfect, nu. Nu. Vindecarea slăbănogului, că de aici se pornește tot acest discurs, nu era un semn că de acum viața poporului va fi o vindecare continuă, va fi totul rezolvat, sau dacă aveau de obște toți, gata, o să fie continuu, gata, avem o fericire pe pământ. Nu. Trăim în lumea păcatului și este greu să aduci Evanghelia în stare pură, să ai în lumea păcatului în felul acesta. Până nu se schimbă omul, este greu. Adică a fi benevol cu omul, dacă nu se schimbă, omul profită, nu este cinstit. Dacă biserica și-ar oferi toate finanțele, ar fi subtă de finanțe instant. Dar oamenii ar profita doar de acest lucru. Trebuie un echilibru, dar rezolvarea finală va fi la sfârșit. Ori aici putem să oferim un text din Apostolul Pavel. El spune în 2 Corinteni 5 cu 20, noi dar suntem trimiși în puternicitatea lui Hristos și, și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Practic, biserica are această solie, domnule, să vestească împăcarea cu Dumnezeu. Și este o chemare către umanitate, împăcați-vă cu Dumnezeu, că prin Hristos Dumnezeu s-a împăcat cu voi, dar voi nu vreți să vă împăcați cu El. Și acest lucru este foarte... De aceea, nu putem să oferim iluzii unor oameni care au probleme, gândi gata că lumea asta se face mai bună și dacă se face mai bună și tumorul cum, ce se folosește că lumea este mai bună dacă într-un final Dumnezeu nu ar rezolva problema păcatului și a morții. Da, nu, o lume mai bună fără cel drag care a fost luat lângă tine, fără copilul care ți-a murit, fără părintele care ți-a murit, nu te satisface. Nu spun că e greșit să avem o lume mai bună, să fie așa, dar nu este răspunsul final.
Da, dar oamenii când se gândesc la o lume mai bună, se gândesc în primul rând la o lume materială.
Da, din nefericire. Să trăiesc mai mult, mai sănătos și gata, să am dat și gata, e bine. Și într-un final tot vei muri. Ce ai rezolvat în viață? Dacă nu ar interveni Hristos să rezolve problema umanității, problema morții, problema bolii, problema păcatului, sunt lucruri pe care Dumnezeu l-a promis și vor fi rezolvate. De aceea e mai important să fim de partea lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu va îngădui anumite lucruri în viața noastră.
Până acum, domnule pastor, vedem în Cartea Faptelor Apostolilor că apostolii au comis două acte importante. Mă rog, folosesc termenul comis, pentru că mă gândesc la ce urmează să formulez. Au vorbit în limbi, au ținut o predică extraordinară care i-a săgetat în inimă pe mulți și vreo 3.000 s-au convertit la credința în Hristos. Au vindecat un orb la una din porțile templului. Sigur că lucrul acesta a deranjat și activitatea lor era urmărită. Ei erau suspectați de liderii religioși și urmăreau în toate felurile. Ei au crezut că prin uciderea lui Iisus vor putea să estompeze toate lucrurile, să astupe gurile împotrivitoare. Dar ce observăm? Ca de fiecare dată în momentul în care se pun în balanță și se nasc idei religioase în situația aceasta, are loc o ciocnire între aceste idei, între aceste concepții. Ce s-a întâmplat?
Scriptura ne spune că pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vestau un Iisus învierea din morți. Este interesant că preoții, saducheii, erau și o latură laică a saducheilor și latura preoțească, ei nu credeau în înviere, chiar au venit pe această miză, nu? Și predicați învierea, adică noi nu credem în înviere și voi predicați învierea. Aici observăm că nu vin farisei, au venit doar căpitanul templului, că era cumva responsabilul de ordine, și preoții și saducheii. Preoții tot saduchei erau, dar erau partea preoțească și partea laică.
Și au venit și bătrânii aceia, toți saduchei și
da,
ei.
Da, da, și cu această acuză au venit la ei și i-au luat. Voi vestiți învierea. Asta e ciudat cum pornește la un aspect teologic. Dezacordul teologic dintre ei și eu nu știu ce n-au înțeles ei. Că ei l-au mai întrebat pe Hristos, domnule, cu învierea, că a fost o femeie, a avut 7 bărbați, au murit toți, a murit și ea și la înviere nevasta cui va fi, adică le pune în față o situație imposibilă. Și Iisus a răspuns, domnule, dacă în Vechiul Testament spune că este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, nu i s-a celor murci, dar celor vii. În acest context i-au tăcut pentru că nu mai aveau răspuns, dar acum ei recidivează, ei chiar și-au uitat atât de repede răspunsul clar al lui Hristos și au pus pe ei. Putem vorbi că din acest moment când ei sunt arestați, începe o depărtare, o separare între creștinism și iudaism. Nu putem spune că acest a fost momentul decisiv. A fost un proces. Un proces care oricum ar fi avut loc, indiferent ce s-ar fi încercat să facă. Nu putea rămâne veșnic ca o aripă a iudaismului. Pentru că l-a asumat pe Hristos ca mântuitor, ca Dumnezeu, însemna să te desparzi de iudaism. Erau lucruri foarte clare. Dar acum a fost momentul clar când au început să se separe și din nefericire, mă rog, istoria saducheilor este foarte interesantă, cum au ajuns la putere în Israel, erau serviți romanilor practic față de farisei care nu erau, dar a fost momentul crucial, normal că a deranjat. Învierea, acceptarea la nivelul societății a învierii și a ajunge la concluzia că ei s-au înșelat cu privire la înviere înseamnă în primul rând recunoașterea lui Hristos ca Mesia și reactivarea tuturor învățăturilor și faptelor lui Hristos din timpul vieții sale pe pământ și doi, însemna practic distrugerea autorității teologice a saducheilor în popor. Că dacă se înșeală cu privire la înviere, de unde știm de că se înșeală cu privire la toate lucrurile? Și atunci, normal că erau foarte stresați și a fost o arestare calculată, nu a fost așa un spasm al lor. Nu, ei și-au dat seama, dacă nu reușesc să țină sub papuc, vor scăpa de sub control lucrurile.
reveni la ceea ce s-a întâmplat, pentru că este un moment important. Rămânem cu această idee. Nu le convenea ce făceau apostolii. Deloc. Îi deranja faptul că au făcut acolo o minune în puterea Duhului Sfânt și atunci i-au arestat. Rămâne să ne întâlnim săptămâna viitoare, să vedem ce s-a întâmplat mai departe. Așa că vă mulțumim, domnule pastor. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție. Vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!